Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda fyrir þessar nauðsynlegu umræður hér í dag. En það virðist sem að á síðustu árum hafi ríkt ákveðin hræðsla að ræða orkumál á Íslandi sem leitt hefur til ákveðnar stöðnunar. Og jafnvel hefur því verið haldið fram að til þess að skort hafi hugrekki til þess að taka þessa umræðu af fullri alvöru. Stærsta framlag Íslands til loftslagsmála er nýting þjóðarinnar á grænni orku. Í dag státar engin önnur þjóð af jafn mikilli nýtingu á grænni orku líkt og við Íslendinga gerum. 85-95% af allri orku sem Íslendinga nota er græn orka. Við getum verið stolt af því, en betur má ef duga skal. Þverpólitísk nefnd skilaði orkustefnun til ársins 2050 í mikilli sátt og horfa stjórnvöld á þá stefnu sem leiðarljós inn í framtíðina. Í stefninni voru sett metnaðarfull markmið þar sem lögð er áhersla á Ísland verði óháð jarðefna eldsneyti fyrir 2050. Það er einlægu vilji minn að þjóðin verði sjálfbær hvað eldsneyti varðar og hætti alfarið að kaupa olíu og bensín erlendis frá. Við hljótum öll að vilja ná þessum markmiðum og leggja okkar á mörkum í loftslagsmálum. En það er ekki það eina. Ef Ísland nær að vera sjálfbært varandi orku, mun það einnig hafa jákvæð efnahagsleg áhrif fyrir Ísland. Við komum til með að spara gríðarlega gjaldeyristekjur ásamt því að mörg verðmætt störf geta orðið til. Ísland hefur öll tækifæri til þess að vera leiðandi í lausnum sem munu leiða jarðefnaeldsneyti af hólmi. Í því samhengi er mikilvægt að hið opinbera á almenningu styðji við nýsköpun og fyrirtæki. Sjálfbærni er eftirsóknarvert markmið. Hvort heldur sé í eldsneyti eða fæðu öryggi þjóða og hagvöxtur framtíðarinnar mun byggjast á grænni orku. Orkustefnan segir að orkuþörf samfélagsins verði mætt með öryggum hætti til lengur og skemmri tíma og að jafn aðgangur verða landsvísu að orku samkeppnishæfu verði. Að við verðum alltaf með græna orku til heimila og fyrirtækja. Þessi markmið eru metnaðarfull og góð, en spurningunni hvernig við ætlum að afla þessara græna orku er enn ósvarað. Nú þurfum við að fara að taka ákvarðanir sem sumum getur þótt erfiðar en eru þó nauðsynlegar.
Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður